Svobodné rádio uvádí Převzatý pořad.
Dobrý večer. Vítám vás asi u nejkontroverznějšího pořadu, který dnes můžete v Česku vidět. Sledujete kauzy Jaromíra Soukupa. Jediné vysílání, kde se dozvíte pravdu o věcech, které se před vámi snaží mocní skrýt. A mohu vám říci, že i když mi vyhrožují a snaží se mě zastrašit, tak já si stojím za svým, že vy, diváci televize Barrandov, máte právo vědět pravdu. A to i tehdy, když se to mocným pánům a dámám a samozřejmě České televizi, jak jinak, nelíbí. No, dnes budeme řešit stejně jako vždy hned několik kauz. Hned v úvodu se ještě jednou dotkneme politických špiček a jejich prasárniček v kauze zvané Murín, tedy v otázce odvolání šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů Michala Murína. Dále vám také řeknu, proč každý obyvatel Česka musí jen letos zaplatit státu 2500 korun a na koho se tímto nedobrovolným příspěvkem tedy skládáme. Mnozí z vás už jistě tuší a mají pravdu. Otevřu kauzu solárních elektráren, kdy jen díky, a promiňte mi ten výraz, ale jinak to říct opravdu nejde. Tuposti a blbosti českých politiků zaplatíme více než 26 miliard korun za elektřinu. A povím vám také, komu ty peníze od nás přitečou. No, a co by to bylo za kauzy Jaromíra Soukupa, kdybychom se alespoň na chvíli nevrátili k České televizi, že? Musím totiž přiznat, že právě ona je se svým neprůhledným nakládáním s financemi velmi vděčnou a trvalou inspirací pro tento můj pořad. Je sice pravda, že jim platíme z jejich pohledu jen 135 korun měsíčně, takže by to někomu mohlo připadat jako mnoho povyku pro nic. Ale mě zkrátka štve, že si to tam pan Dvořák a jeho partička šmelí bez jakékoliv pořádné kontroly. A nenechám to jen tak. A to už jsem vám přeci slíbil a jak známo, já své sliby plním. A na závěr jsem si připravil jednu hodně aktuální kauzu. Minulý týden totiž ministr spravedlnosti Robert Pelikán vydal do Spojených států ruského hackera Jevgenie Nikulina. A já vám opravdu doporučuji si dnes počkat na poslední část kauz Jaromíra Soukupa, protože se nám podařilo získat informace o této kauze, které nikde jinde neseženete. A myslím, že budete hodně překvapeni, až ten příběh uslyšíte. Tak. Obsah dnešního dílu tedy víte, takže už nám nic nebrání v tom jít bez dalších zbytečných průtahů rovnou na to. Ještě ale než začnu, mi dovolte kratoulinké zdržení. Uvidíte, že bude stát za to. Pokud si vzpomínáte, minulý týden jsem poslal svoji asistentku Míšu do České televize s pár dopisy pro pana ředitele Petra Dvořáka. No, výhodou je, že na všechny tyto dopisy odpovědět musí, protože jsou napsané podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. A ten se vztahuje na všechny instituce, které jsou financované z veřejných peněz, z vašich peněz, tedy i na Českou televizi. Takže dle zákona bychom mimo jiné měli dostat odpovědi na to, kolik bere Václav Moravec, Marek Wollner nebo obskurní postavičky z pořadu Newsroom. To je tedy mimořádný pořad. To se někdy podívejte. Nechci jim dělat reklamu, ale je to neuvěřitelné. Nebo kolik peněz vydolovali z této firmy, tedy z České televize, některé společnosti, no, třeba zaměstnavatel pana Maxi. Jehož plat mě právě proto nezajímá, protože bude určitě nízký. Proč by nebyl, že? Mimochodem se vám chtěl říct, že tu mám jednu takovou pikantnost, která vás možná překvapí. Asi si vzpomínáte, že jsem tady minule mluvil o Michalu Murínovi. To je pan Murín, šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů. O jeho podivné kariéře, kterou provázelo ještě podivnější kamarádství s jedním z aktérů kauzy Beretta. Ano, to byl ten příběh, jak se s dotyčným pan Murín potkával. Procházeli se spolu, chodili se navštěvovat domů a bavili se o tom, jak jim roste tráva a zdrají třešně. Jedno se ale panu Murínovi musí nechat. Do dějin českého státu se zapíše jako první šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů, který je sám vyšetřovaný. To je skoro do Guinnessovy knihy rekordů, že? A víte proč? Protože ať chcete nebo ne, lidé z vašeho okolí toho vědí vždy o trochu více, než byste si přáli. S tím je prostě nutné počítat. A já samozřejmě nevím, třeba je to jen shoda nešťastných okolností. Znáte to. Prostě taková ta situace, kdy máte pocit, že se všechno proti vám spikne. Třeba to je přesně to, co se stalo chudáku panu Murinovi. Nejdříve obvinění z toho, že chodí do hambince. To jsme tam říkali. To jsme si tady vyprávěli. Jindy obvinění z toho, že se prochází s podivnými živly po pražském nábřeží se záhadnými dokumenty v ruce a ondy prapodivná setkání s lobbysty, jejichž jméno se nevyslovuje ani za zavřenými dveřmi. Dokumenty, které toto všechno dokazují, mám u sebe v kanceláři. A v minulém díle jsem vám z nich hodně citoval. A pokud si dobře vzpomínáte, mluvili jsme tu o Igoru Gáboríkovi, obviněném v kauze Beretta a o jeho kamarádství s Michalem Murínem. No, ale nyní ale rychle zpět k těm náhodám. Ano, zpět k ním, protože okolo Murína jich bylo tolik, že by je nespočítal ani Martin Roman, o kterém z minulých dílů víme, že byl na matematiku opravdový kabrňák. A vyhrával také matematické olympiády a podobné věci, proto mu tak šlo to manažerování. No, zkrátka a dobře, bylo jich moc, těch náhod. Takže se nikdo nemůže divit, že si šéfa generální inspekce bezpečnostních sborů Michala Murína předvolali policisté, kteří vyšetřovali kauzu Beretta. V jejichž rámci elitní policisté vyšetřovali právě podivné úniky informací z policejních spisů k vyšetřovaným lidem. No a v dokumentech, které mám k dispozici, je i přepis onoho výslechu. A řeknu vám, že samo o sobě je již sakra divné, že si policisté předvolali šéfa inspekce, který je mohl přitom kdykoliv vyhodit z práce. Povím vám však, že když si ty přepisy přečtete, tak jediné, co je z nich patrné, je, že šéf inspekce je opravdu všemi mastmi mazaný. A při výslechu umí odpovídat úplně přesně, jako moje 17-letá dcera, když se jí ptám na to, co bylo ve škole a kdo byl ten kluk, který doprovázel domů. Ona taky skoro na všechny moje otázky odpoví tak, že jeden z toho moc moudrý není. No, ale co vám budu povídat, však to všichni jistě znáte z vlastních domovů. Co jsem tím chtěl říci, je, že Michal Murin v průběhu výslechu odpovídá stylem, jako když neodpovídá. Takže jeho výslech víceméně probíhá tak, že policisté položí otázku a pan Murin si buď nemůže vzpomenout, nebo odpovídá tak, že jeden neví, zda je či není při smyslech. A řeknu vám, že dám za pravdu každému, kdo po přečtení toho zápisu řekne, že již samotné čtení přepisu onoho výslechu je za trest. Cítil jsem to úplně stejně a fakt mě to nebavilo. No, ale abyste věděli, jak moc zlé to vlastně je, rád bych vám to ukázal na konkrétním příkladu. V jedné pasáži se pana Murína policisté ptají, zda je pravda, že měl zařídit, aby k inspekci byl přijat policista Radek Kukla. Načež se Murín zamyslí, ticho v místnosti houstne a pak to rázně odmítne s tím, že on sám přece nemohl ovlivnit nábor nových příslušníků generální inspekce bezpečnostních sborů. Chápete to? Šéf instituce je vlastně takový chudáček, který vůbec nemůže mluvit do toho, kdo pro něj bude nebo nebude pracovat. Tomu asi nikdo neuvěříme. No, dalšího výčtu toho, na co vše si šéf generální inspekce nemohl vzpomenout nebo co zmotal, vás raději ušetřím. Řeknu vám ale o jedné takové náhodě. Když Murín odcházel ze svého prvního výslechu, tak na něj před policejní budovou čekal redaktor Jiří Hynek z naší oblíbené České televize. Tady máme redaktora pana Hynka z České televize, o něm teď bude řeč. No, tak tenhle redaktor České televize má vůbec pozoruhodné kamarády a těch náhod okolo něj je tak nějak podezřelé hodně. Takže jsem se jim tedy začal věnovat. Ale ne, pro boha, žádný útok na svobodu slova. Jak Česká televize reaguje vždy, když je někdo začne kritizovat. Tak prosím, vážená Česká televize, žádný útok na vaši svobodu. Jen budu dávat postupně jedna a jedna dohromady a seznamovat vás s náhodami policejními a justičními okolo tohoto pána. To bude zase řevu z České televize, už se těším. No ale, kde se tam tak náhodou u pana Murína pan Hynek vzal, nikdo neví. Ale můžeme věřit tomu, že to byla prostě náhoda. Každopádně, pokud máte chvilku času, tak vám doporučuji si na internetu tu reportáž najít. Já to udělal a nestačil jsem se divit. Šéf inspekce Michal Murín se totiž před televizní kamerou opravdu rozjel. Před televizní kamerou a redaktorem Hinkem. V reakci na z jeho pohledu skandální chování policistů, kteří dělali ale jen svou práci, jim začal přes Českou televizi vyhrožovat. Takže v průběhu rozhovoru za přikyvování úplně nezávislého novináře České televize, pana Jiřího Hinka, který úplnou náhodou na něj jako jediný čekal, šéf inspekce nejdříve sepsuje policisty, pak jim pohrozí tím, že vyšetřováním úniku informací z této kauzy z policie, ale i ze státního zastupitelství pověří svoji vlastní generální inspekci. Protože to bude lepší. A v celém tom jeho rozhorčení ho ani na chvilku nenapadne. Kde pak se jen ten novinář pan Hinek před dveřmi policie vzal? Jeden by řekl, že pan Hinek a Česká televize už věděli, kde je pravda. A bylo potřeba úplně nezávisle a veřejnoprávně začít pana Murína vykreslovat jako bijce za spravedlnost, nezávislost a vůbec za demokracii. Ostatně, Česká televize tak nějak funguje i jinde, že? Každopádně na tom příběhu s výslechem je zajímavých několik věcí. Minimálně to, že se Michal Murín po celou dobu nechová jako nevinný člověk, který má zájem na tom, aby se věci daly do pořádku. Proč se tak vzteká? Člověk v jeho funkci, který má čisté svědomí, nemá přece pražádný důvod hned po skončení výslechu prohlašovat do České televize, že ze způsobu vedení výslechu cítí, že je považován za podezřelou osobu, proti čemuž chce důrazně protestovat. Tedy ta Česká televize, to je teda síla. Kam sáhnete, tam je průšvih. Taková jako nezávislá veřejnoprávní síla. No, protestovat tenkrát mohl, to ano. Ale je zajímavé, že si tenkrát ten novinář, pan Hinek, který čirou náhodou stál před policií, odkud šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů po výslechu odcházel, nevšiml několika věcí. Tak za prvé, vyhrožovat policistům, svým podřízeným, že na ně pošle generální inspekci jen proto, že se mu nelíbilo, jak s ním mluvím, je podle mého názoru zneužití pravomoci veřejného činitele par excellence. Ale dobře, už vás slyším, jak říkáte, byl kluk rozčílený, ponížený, to se může stát, když je někdo na policii, tak ho to vezme. No, jenomže Michal Murín si to popletl i dál. On, i kdyby stokrát chtěl, tak ze zákona není vůbec, ale vůbec žádným způsobem oprávněn vést vyšetřování proti státnímu zastupitelství, kterému mimo jiné v tomto případě vyhrožoval. Zkrátka, Michal Murín je trochu jako zmatená včelka na jaře, že? Tady jsme si dovolili udělat pana Murína jako trochu zmatenou včelku. On totiž vůbec nechápe, proč ho bývalí vrcholní politici z ČSSD nechali dělat to, co ho nechali dělat. A nelze dokonce ani vyloučit, že je jediný, kdo věří tomu, že to bylo za odměnu. Jeho úkoly přece byly úplně jiné a je smutné, že to tento jinak bystrý policista za celou tu dobu nepochopil. Pojďme se s Michalem Murínem rozloučit zhruba rok starou historkou, která podle mého názoru velmi názorně ukazuje, jak moc se generální inspekce prostě urvala svému poslání. 5. dubna 2017 vtrhli policisté z Generální inspekce bezpečnostních sborů na policejní prezidium a zadrželi tam 3 detektivy z týmu Tempus. Tým Tempus, to je skupina, která se dlouhodobě zabývá nevyřešenými případy vražd, jako je kauza Mrázek či vražda Antonína Běly. Když jsem si dovolil připravit fotografii pana Mrázka, slavného gangstra, který byl zavražděn, a pana Běly. Ten Tempus, tým Tempus se zabývá nevyřešenými vraždami, kterým hrozí promlčení a sbírá důkaz po důkazu, výslech po výslechu a snaží se je vyřešit. Na tom asi nic špatného není, řekl bych. No a pracovníci Generální inspekce bezpečnostních sborů pak zadržovali 3 detektivy policejního prezidia přes noc do 6. dubna, aniž by jim sdělili, z čeho konkrétně jsou podezřelí. Zajímavé na tom je, že podle toho, co říkali detektivové, se inspektoři GIPSu, té Generální inspekce, vůbec nezajímali o ně samotné. ale snažili se dostat k informacím o tom, co nového je v případech, který tento tým Tempus vyšetřuje. No, jednání příslušníků generální inspekce bylo natolik nestandardní a podezřelé, že se o případ zajímal dokonce prezident republiky Miloš Zeman a i tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec, který jinak nad panem Murínem držel ochranou ruku a veřejně zpochybnil zákonnost postupu GIBSu. A dokonce vyjádřil i pochyby, zda cílem tohoto zákroku neměla být výstraha pro policisty z týmu Tempus, aby upustili od dalšího vyšetřování, které se někomu nelíbilo. Zadržet totiž policisty z policejního prezídia na jejich pracovišti, a to ještě opravdu vážené a zkušené detektivy z týmu Tempus, to je akce, která svou závažností jednoznačně minimálně vyžaduje souhlas ředitele GIBSu, pana Murína, anebo byla přímo činěna na jeho rozkaz. Z toho se pan Murín vysekat nemůže. Ostentativní pohrdání zákonnými předpisy ze strany GIBSu zde dle mého názoru mělo jednoznačně sloužit jako výhruška a výstraha detektivům, aby zanechali vyšetřování, které se někomu nelíbí. Celý tenhle příběh má ovšem několik dalších rovin. Za prvé, trestní řád výslovně v případě zadržení osoby nařizuje, aby této osobě bylo v co nejkratší době sděleno, z čeho je podezřelá. A to nestačí udělat jako ve filmu, tak mezi řečí. Inspektoři generální inspekce bezpečnostních sborů to musí udělat úplně stejně, jako by to udělali policisté každému, koho zadrží, každému. Tedy musí pečlivě do protokolu uvést, proč byl daný člověk zadržen a z čeho konkrétně je podezřelý. To je nutné i proto, aby se obviněný mohl případně hájit. Inspektoři GIBSu to neudělali, takže se sami mohli dopustit trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele. Na tom si trvám. Jenže kdo bude vyšetřovat generální inspekci bezpečnostních sborů, když ona sama má dohlížet na policii? Za druhé, je zajímavé, že nikdo z týmu Tempus, ze kterého GIBS zatkl ony tři policisty, nebyl z ničeho obviněný nikdy. Ale pozor, dobře poslouchejte. Inspekce si vyžádala všechny písemné materiály, které měl tento tým k dispozici. Nevím, ale tak nějak to na mě působí, že inspektory generální inspekce více zajímalo, co je v těch spisech, než za co měli být oni detektivové ve skutečnosti zadrženi. No, je to tedy můj názor a myslím si, že tedy nejen můj, po dnešku určitě. No, jak sami vidíte, okolo Michala Murína je tolik špíny, že je spíše záhadou, že takového člověka mohl někdo nechat ve funkci tak dlouho. Já mu rozumím, že mu mohl pomoci třeba bývalý novinář televize Nova Tomáš Smrček. Tady máme bývalého novináře pana Smrčka, který pro Michala Murína pracuje vedle standardního tiskového oddělení jako speciální mediální konzultant, ale jen za necelých 30 tisíc čistého. No, tak to zase není tak hrozný. Ale upřímně řečeno, tuhle práci panu Smrčkovi fakt nezávidím. Mít za úkol zlepšit mediální obraz GIBS v situaci, kdy tam tomu kraluje kralevic Murín, je podle mého názoru fakt nadlidský úkol. Tak, ale už nechme tohoto v uvozovkách padoucha z generální inspekce z bezpečnostních sborů být. Všichni asi již moc dobře tušíme, co je zač. A pokud vrtíte hlavou a říkáte si, jak je vůbec možné, že někdo takový se stane šéfem tak důležitého úřadu, tak na chvilku přestaňte. Protože to hlavní přijde teď. A dovolte mi jedno takové malé varování. Já bych vám vážně doporučoval potom, co tohle uslyšíte, jít ven a tak hodinku, dvě sekat dříví. To je podle mého názoru nejlepší terapie. Víte, já to sám tak dost často dělám, protože tohle je příběh, který mě fakt vytáčí. Myslím ten příběh, o kterém budeme hovořit. Ale kdo by se divil, myslím, že za pár minut na tom budete stejně. Poslouchejte dobře, přibližně 400 miliard korun vydá Česká republika do roku 2030 úplně zbytečně. Natolik nás totiž přijde kauza, které média dali jméno solární bublina. A tady máme ukázku toho, co všichni moc dobře známe. Solární panely. A neuvěřitelné, ale opravdu neuvěřitelné na tom všem je, že za tuhle lumpárnu nebude nikdo potrestaný. Takže po 20 letech tu zůstane pár opravdu bohatých lidí, ale opravdu bohatých lidí. Pár nepotrestaných lajdáků a my. Daňoví poplatníci, které, kteří to celé zaplatíme. Vytunelovaných 400 miliard a s Bohem a šáteček. 400 miliard je v čudu, chápete? Já teda ne. Zatímco člověk dnes už neurve ani kukuřici na poli, protože ví, že to někomu patří a krást se nemá, protože mi to nepatří, tak tady jsou lidé, kteří doslova za bílého dne odsáli 400 miliard korun. Vás honí paní za přepážkou, že jí dlužíte 25 korun na pozemkové dani. Ale na druhé straně je tady pár pistolníků, kteří na tom čurbesu jménem stát vydělávají. Abych byl ale v obviňování konkrétní. Příběh o zbabrané podpoře energie ze slunce je směsicí dobrých úmyslů, neodpovědnosti politiků, laxnosti státních úředníků, totálně nefungujícím státu a jeho kontrolních funkcí, mafiánském chování některých podnikatelů a neschopnosti politiků a státních úředníků se poučit z chyb, které už před námi dokázali za hranicemi České republiky napravit. Teď mi tak trochu došlo, že to, co jsem řekl, je vlastně hodně velký důvod pro slušnou depresi a že možná ani to sekání dříví nepomůže. Uvidíme. Příběh solární energie se začíná psát někdy kolem roku 2003. To začali úředníci připravovat zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Tak se ten zákon jmenoval. Trošku krkolomné, ale takhle to je. A protože v té době byla většina lidí neskutečně naivní a podobně jako v tolika jiných případech slepě nadšená z nových technologií, tak úředníci přišli s pořádně praštěným návrhem, aby zákon garantoval neustálý nárůst výkupních cen. Rozumíte, stále se bude zvyšovat výkupní cena. To je slušná fantasmagorie, že? A o neuvěřitelném a fantasmagorickém příběhu podpory solární energie budeme hovořit po reklamní přestávce. Tento zákon patlali úředníci od roku 2003. Tehdy byl premiérem Vladimír Špidla a jeho ministrem životního prostředí Libor Ambrozek. Možná se na ně pamatujete. Vladimír Špidla a Libor Ambrozek. Obě dvě legendy. No, jak čeho. A právě ten Ambrozek, ministr životního prostředí pan Ambrozek, si za svého poradce vybral pozdějšího šéfa strany zelených Martina Bursíka. A Martina Bursíka si nepochybně také pamatujete. No, a ten Martin Bursík připravil tento zákon, nebo spolu připravoval tento zákon a dali do něj mimo jiné takový malý fígl. Ten se jmenuje omezení meziročního snižování výkupních cen elektřiny z fotovoltaických elektráren na maximálně 10%. Pod tímto super multitermínem, který je psán s tím záměrem, aby ho nikdo nepochopil. O co se vlastně jedná, se skrývá jediné. A to, že kdyby náhodou někdy ceny elektřiny klesaly o více než 10%, tak solárníci by byli vysmátí jak lečo. Protože jich by se to jednoduše netýkalo. Všech ostatních ano, ale solárníků ne. Asi proto, že jsou mimořádným přínosem pro společnost, energetiku a vůbec pro svět. Řekl bych, no, tohle bylo ironické, samozřejmě. O dva roky později přijala poslanecká sněmovna po více než roce debat zákon číslo 180 z roku 2005, řečí úřední, zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých dalších zákonů. A jak už to tak chodí, doznal oproti návrhu pár drobných úprav. Tak například poslankyně ČSSD paní Šedivá prosadila, aby energetický regulační úřad mohl z výkupní ceny elektřiny z fotovoltaických elektráren snižovat meziročně maximálně o 5%. Hlavní kouzlo toho zákona však spočívalo v tom, že zákon na 20 let garantuje výkupní cenu elektřiny z fotovoltaických elektráren, uvedených do provozu od roku 2006. Přičemž takto vyrobenou elektřinu byl povinen odebírat jeden z hlavních energetických distributorů. To byl buď ČES, E.ON nebo Pražská energetika. No a dále ten zákon zaváděl příspěvek k vyrobené energii, takzvaný zelený bonus, který je fixován vždy na jeden rok. A nakonec tu byla ještě jedna jistota. Výkupní ceny byly každoročně vyhlašovány energetickým regulačním úřadem a každoročně musí být valorizovány minimálně o 2%, zvyšovány. Takže oni nemohli být snižovány, museli být zvyšovány. Už toto samo O sobě je hodně lákavý biznis, ale protože čeští zákonodárci moc nepřemýšleli, tak nakonec byl právě energetický a regulační úřad nucen ještě změnit metodiku výpočtu výkupních cen. Takže cena elektřiny z fotovoltaických elektráren se skokově zvýšila z 6 korun na 13. Jste v Jiříkově vidění? To je přeci kšeft snů. Nikdy nikomu se takhle vstříc nevycházelo. To je trošku podezřelé. No, o další 2 roky již bylo jasné, že se na Česko valí vlna fotovoltaických elektráren a baronů, kteří se chystají český stát pořádně podojit. No divíte se, pokud si někdo ten zákon přečetl a uvažoval normálně, no tak samozřejmě se snažil do toho vletět, když nic takového se nikdy v Česku nedařilo, nemohlo dařit. Tohle byla loupež za bílého dne. O tom, že to bude opravdu pěkný mazec, věděli v roce 2007 skoro všichni. A musel to vědět i tehdejší předseda vlády Mirek Topolánek. Ano, ten pán, který před svojí neúspěšnou kandidaturou na prezidenta pracoval pro jednoho z energetických baronů, Daniela Křetinského. Tady máme svatou dvojici, pana Křetinského a pana Topolánka. O panu Křetinském, jeho energetických aktivitách, mediálních aktivitách budeme mluvit někdy příště. Také je to neuvěřitelný příběh. Vidíte, že témat pro kauzy máme více než dost. No, on tedy pan Topolánek pro toho pana Křetinského už zase pracuje. No, nic, no. Média v té době řeší, že na Česko se valí parta spekulantů, kteří chtějí špatně nastavenou podporu využít, nebo vlastně spíše zneužít. V čase, kdy se ve všech miliardářských klubech mluví o tom, jak krásný biznis to je, tak Mirek Topolánek nic. Jeho vláda za celou dobu svého funkčního období neudělá proti spekulantům vůbec nic. Vůbec nic. A je mu také úplně jedno, že okolní státy jako o závod snižují podporu solárním elektrárnám. Mirek Topolánek je v pohodě. On tedy musí být s podporou fotovoltaiky v pohodě, protože jeho vláda do značné míry závisí na momentální náladě zelených a jejich šéf Martin Bursík solární energii v té době ještě miloval. Takže jediný, kdo v té době není v pohodě, je energetický regulační úřad, který snižuje výkupní cenu přibližně o zákonem povolených 5% a dost hlasitě žádá o změnu zákona a zvýšení kompetencí. Ale nikdo ho neslyší. A všichni si máme myslet, že ten zákon je přijatý v dobré víře, že ho nikdo nepřipravoval s tím, že na tom někdo zbohatne. No zbohatne. Zbohatne v rámci zákona, ale minimálně vůči daňovým poplatníkům je to prasárna. To všichni cítíme. 400 miliard korun. Oproti tomu i Česká televize nebo lehké topné oleje blednou. Jenomže situace se přiostřuje a vláda již hlavu hlouběji do písku dát nemůže. Všechny okolní státy totiž již dávno začaly spekulanty se solární energií plácat přes prsty. Mimo jiné i proto, že pořizovací cena těch elektráren, těch panelů, meziročně klesla téměř o polovinu. A když už situace byla opravdu dramatická, tak Ministerstvo průmyslu a obchodu v roce 2009 oznámilo, že připraví novelu zákona s účinností od 1. ledna 2010. Jenomže záměr je jedna věc, ale druhá jsou zájmy a kšeftíky, že? Takže úřednická vláda Jana Fischera sice schválila novelu zákona, která umožňuje snížení výkupních cen, ale ne od roku 2010, ale až od 1. ledna 2011. A další problém sedí v parlamentu, kde je silná ODS. Ta sice byla před lety jako jediná proti tomuto zákonu z principu, ale v té době už moc dobře věděla, o co jde. Takže začala říkat, že má obavy, aby rychlá změna nepoškodila již probíhající investice, aby to neublížilo podnikatelskému prostředí a tak dále a tak dále. Tuhle tu argumentaci známe. No a kdo jim ty řeči věřil, nevím. Ale z dnešního pohledu je více než jasné, že hlavní, komu bylo potřeba to prostředí zachovat, byl ČES. A nebojte se, k tomu se vrátíme se vší parádou za chvilku. Takže ODS brání prostředí jako o život. A jeden jejich poslanec za druhým přichází s větší a větší blbostí. Třeba takový poslanec Oldřich Vojíř navrhuje snižovat výkupní cenu maximálně o 25% ročně. Nebo jiný poslanec za ODS, pan Plašil, navrhuje posunout platnost zákona až od 1.5.2011. Takže o tom, že by poslanci tehdy a vláda nevěděli, o co jde, o tom nemůže mít žádný pochyb. Oni moc dobře věděli, o co jde, v čem je smysl. Protože třeba toto posunutí platnosti zákona o 5 měsíců by pro českou ekonomiku pouze znamenalo to, že více solárních baronů stihne si připojit ty solární elektrárny a získat tak lepší výkupní podmínky. O nic jiného nešlo. 5 měsíců se hodí, že? Nakonec to dopadlo tak, že v září 2010 v režimu legislativní nouze je schválena novela zákona omezující podporu pro nově postavené, zejména velkoplošné fotovoltaické elektrárny. Podle ní mají mít nárok na podporu jen elektrárny, které budou uvedené do provozu do konce roku 2010. Tohle je důležité, to si pamatujte, do konce roku 2010. Možná to někdo myslel dobře, ale každopádně tím spustil peklo. Jen v roce 2010 vzniklo v České republice více než 6800 solárních projektů, protože podporu dostanou jen ty, které jsou uvedeny do provozu do konce roku 2010. Takže v průběhu roku jednoho jediného roku vzniklo více než 6800 solárních projektů. Tak a úvod do problému máme za sebou. Příště si ukážeme, jak Martin Šenár, bývalý vydavatel luxusních magazínů, za velké pomoci Martina Romana vytočil na solárních elektrárnách stovky milionů korun. A kdo za tím vším stál? Nyní si ale ještě uděláme takovou malou rekapitulaci, bez zákonů a dat. Zkrátka, stát se rozhodl, že bude podporovat solární energii. Proč zrovna solární, to tedy jasné není, to tedy nevím. Jediný důvod byl v tom, že to bylo módní. A tak nabídl těm, kdo solární elektrárny postaví a prokazatelně tím zhnusní českou krajinu, bezva podmínky. Každý tuto obludnost ideálně na hezké louce postavil do roku 2010. Tak každý, kdo tuhle tu hrůzu postavil do konce roku 2010, dostal dotace na výstavbu. Garanci na cenu a jistotu od prodeje bez ohledu na to, zda někdo tu elektřinu bude potřebovat nebo ne. Kdybyste měli pár milionů, pár desítek milionů nebo stovek milionů a neměli svědomí, šli byste do toho? Pokud splňujete všechny tyhle podmínky, nepochybně ano. A takových bylo. Když si pak politici uvědomili, že vytvořili problém, tak už bylo pozdě. Jen v letošním roce, a hovoříme o roce 2018, zaplatíme solárním baronům přes 26 miliard na to, aby dodávali elektřinu do sítě, kterou však dnes paradoxně už vůbec nikdo nepotřebuje. 26 miliard za úplnou blbost. Tak a to by dnes k tématu solární energie, fotovoltaické elektrárny, solární baroni, podle mého názoru stačilo. Jako úvod do tématu toho bylo řečeno dost. Jednotlivým postavám a kšeftům a obrovským penězům, náležícím konkrétním lidem, se budeme postupně věnovat a začneme hned příště. Ale teď mi dovolte začít ještě jedno téma, které je mimořádně zajímavé a aktuální. Na sklonku minulého týdne totiž minister spravedlnosti Pelikán rozhodl o vydání 30-letého ruského hackera Jevgenije Nikulina. To jméno jste slyšeli nepochybně z médií, z televizí, z rozhlasu nebo z tisku nebo z internetu, tady je jeho tvář, Jevgenij Nikulin. A já musím říci, že ten jeho příběh je opravdu hodně a hodně zašmodrchaný. Na úvod si pojďme Jevgenije trochu představit. Celé jméno tohoto hackera zní Jevgenij Alexandrovič Nikulin. A jak už to tak okolo podobných lidí bývá, o Jevgenii je v českém prostoru více spekulací a dohadů než pravdy. Takže já vám to zkusím na začátek tak trochu zrekapitulovat. Když česká a ruská média začala psát o Jevgenijím poprvé, tak to bylo trochu jak z nějakého špatného amerického filmu. Podle médií měl totiž Jevgenij vyrůstat na internátu bez rodičů. Tuhle srdcerivnou historku řekl údajně ruským médiím Nikulinův přítel Jegor Krasnoborov a postupně ji převzala i většina českých médií, včetně tedy České televize. Nikdo z českých novinářů se neobtěžoval si informaci ověřit. Já vám ale řeknu, že pokud máte ještě v paměti tuhle verzi, tak ji zkuste zapomenout. V reakci na tuhle hloupost se totiž v médiích objevil jiný přítel, který řekl, že Nikulin ve skutečnosti nebyl sirotek, ale žil normálně s rodiči v dětství v Moskvě. Má mít i staršího bratra, který údajně pracuje v autobusových garážích firmy Mozgotrans. A o tom, že celá ta historka s hackerem z děcáku je hloupost, pak svědčí mimo jiné i to, že před českými soudy se několikrát objevili rodiče Nikulina a jeho matka dokonce psala dopis prezidentu Zemanovi. Na jeho rodiče se také odkazuje jeho právník Martin Sadílek. Je fér ale říci, že zmatků okolo Jevgenie je více než dost. Před soudem při řízení o vzetí do vazby Nikulin uvedl, že vyučený automechanik navrhuje design aut a obchoduje s nimi v Rusku a má z toho prý značné příjmy. Pohybuje se prý též ve stavebnictví. A když byl policií a poté soudem dotazován na znalost počítačů a hackerských technik, tak k překvapení policistů uvedl, že v tom není nijak zdatný. Před soudem uvedl, že jeho zdravotní stav je vážný. Léčí se na kardiovaskulární choroby, má střevní problémy a též se léčí na psychiatrii s diagnózou panických ataků a užívá prý proto řadu léků. Do České republiky si však léky jaksi nevzal a na dotaz soudce nebyl ani schopen uvést jejich názvy, takže logicky mu asi ten soud úplně nevěřil. No, od začátku, co jej čeští policisté zavřeli, Jevgeni neustále popírá, že by byl hacker. Dokonce před soudem opakovaně tvrdí, že ani nevlastní počítač, pouze iPad, na kterém si prohlíží auta. No, tak jak to tedy bylo? Jevgeni Nikulin tvrdí, že počítač vůbec nemá a přitom je to jeden z nejznámějších hackerů na světě, tedy údajně hackerů. No, jestli to tak je nebo není, k tomu se ještě dostaneme. Tak je otázka, čemu všemu věřit. Jak Spojené státy, tak i Rusko totiž od začátku chtějí vydat tohoto mladíka především proto, že jej viní z kybernetické kriminality. Tak a teď je na vás, komu chcete věřit. Ke strhujícímu příběhu Jevgenie Nikulina se vrátíme hned po reklamní přestávce. A pak je tu další záhada. Ačkoliv se Nikulin chlubil na sociálních médiích, luxusními auty a dalšími věcmi, nemá v Rusku zaregistrovanou žádnou živnost ani žádnou firmu. A ani zde nenabyl žádný majetek, alespoň oficiálně. Na druhou stranu, když si prohlížíte fotografie Nikulina ze sociálních sítí, tak tam má stejně jako řada jiných mladíků v tomhle věku fotografie, jak stojí u luxusních aut, jako je třeba Bentley, Mercedes-Benz nebo Lamborghini. No, ale abych byl spravedlivý. Tak na sociální síti Instagram, kam mladí lidé nahrávají své fotografie, se také chlubil drahými botami, hodinkami Rolex či obrovskou plazmovou televizí. A je nutné říci, že Jevgeni nebyl na síti úplná nula, protože jeho příspěvky na Instagramu si prohlíželo více než 40 000 sledujících. Nicméně, zajímavý je poslední jeho příspěvek z 11. října 2016. Ten zněl: vrátím se brzy. Tak k čemu všechen ten rozruch? No, když si prohlížíte jeho profily na různých sociálních sítích, jako je Facebook nebo zmiňovaný Instagram, tak zjistíte, že Nikulin je v podstatě takový klasický ruský, hodně neopatrný frajírek. Jeho příspěvky na sociálních médiích na vás působí tak, že je prostě velké dítě, že podlehl představě o vlastní důležitosti, že je hvězdou internetu a z toho mu tak nějak logicky vyšlo, že musí být obklopen luxusními značkami jako Rolls-Royce nebo Rolex a tak. Proto ty fotky. V Rusku se údajně představoval jako úspěšný podnikatel, do jehož portfolia patří stavební firma, autoservis a firma prodávající luxusní hodinky. A nutno říci, že ho ta představa tak nějak fascinovala. Tak třeba v rozhovoru pro jeden ruský server odpovídal na otázku, kolik má aut. A on chytře odpověděl tak, že čtenář musel nutně nabít pocitu, že má doma nejméně 3 patra plná Lamborghini. Pár týdnů předtím, než se vydal do České republiky přes Bělorusko a Polsko, tak se s tímhle nápadem svěřil svým kamarádům. Ty jej okamžitě a asi i popravdě okamžitě označili za idiota, když chce jít do Evropy, ačkoliv ví, že už v té době na něj vydal Interpol zatykač. Jenomže komu není rady, tomu není pomoci. Takže Jevgeni se vydal přes Bělorusko a Polsko do Česka. A protože to bylo dítě nové generace, tak celou svoji cestu pěkně zdokumentoval na svém instagramovém účtu I tak soldiet, to byl ten účet. Těžko říci, zda byl spokojený s ohlasy čtenářů, protože ti se většinou, stejně jako jeho kamarádi, shodli v tom, že je idiot, protože se vydal na cestu po Evropě navzdory tomu, že na něj byl Interpolem vydán zatykač. A že by Interpol nesledoval jeho instagramový účet, o tom se tady dá pochybovat, že? A od této chvíle je nutno říci, že začíná jedna podivná věc za druhou. Tak například 4. října 2016 měly polské bezpečnostní složky upozornit FBI na cestu Nikulina do České republiky přes Polsko. Do Polska měl Nikulin vstoupit 1. října. A zvláštní na tom je to, že kalifornský soud vydal zatykač již 3. října. Když připočítáte nutný časový posun, tak do Evropy připlula tahle informace logicky až 4. října. Každopádně již 5. října Nikulina zatkla česká policie. Těch náhod a té rychlosti je trošku hodně. No, tiskový mluvčí policejního prezidia se pak ve stejný den pochlupil před médií tím, že šlo o dlouhodobě připravovanou policejní akci. Rozumíte? Dlouhodobě připravovanou policejní akci. Jenomže upřímně řečeno, mezi vydáním zatykače a přijetím první operativní informace uplynulo sotva 12 hodin. Takže o jakou dlouhodobě plánovanou akci asi tak mohlo jít? A další zajímavost. Jevgeni byl zadržený 5. října 2016 v restauraci pražského hotelu v Dittrichově ulici. A zpráva o jeho zadržení byla zveřejněna českým policejním prezidiem, ovšem až se 14-denním zpožděním, a to až 19. října. No, podle vyjádření FBI, uvedené zdržení bylo z taktických důvodů, ale jakých taktických důvodů a proč, tak to se už asi nedozvíme. Podle dostupných zpráv, které unikly od zasahujících policistů, se měl Jevgenij ze šoku ze zadržení na místě zhroutit. Podle oficiálních zpráv mu prý policisté museli na místě poskytnout první pomoc. Nicméně podle jejich úsudku nebyly jeho zdravotní problémy natolik vážné, aby musel zůstávat v nemocnici. A tak jej česká policie prý převezla okamžitě do vazební věznice. No a zde jsou tedy další rozpory v jeho příběhu. Vedení sice mluvilo o tom, že se Jevgenij zhroutil a policisté mu museli poskytovat první pomoc, ale na videozáznamu, který policie dala médii, nic podobného vidět není. Navíc úplně chybí informace o tom, že Nikulin byl několik dní zavřený v psychiatrické léčebně v Bohnicích. Podle informací, které mám k dispozici, byl Jevgenij v léčebně, Bohnické léčebně, umístěný nejdříve v pavilonu 27 a posléze na samotce v pavilonu 17. A právě v onom druhém pavilonu byl po celou dobu přivázaný k posteli za všechny končetiny a byl mu ve zvýšených dávkách podávaný lék Rivotril, který se používá na léčbu epilepsie, a také dostával lék Zyprexa, který se zase používá na léčbu schizofrenie. Takže se není moc co divit, že 22. listopadu 2017 podal Jevgenij Nikulin ústavní stížnost ohledně své hospitalizace v Bohnicích. A v jejím rámci se opravdu objevila lékařská zpráva, která v zásadě potvrdila, že Nikulin byl skutečně v Bohnicích přikurtovaný posteli, neboť byl podle lékařů nebezpečný sám sobě pro stuporózní stav, kdy nereagoval na vnější podněty a nebyl schopen sebe péče. To je tam napsáno. Jediné, co je na tom divné, je, že na policejních záběrech ze zatýkání nic podobného tedy vidět není. Otázkou, na kterou by nám policie měla odpovědět, je, proč Jevgenij musel být zavřený v Bohnicích a proč to tajili. Pokud totiž nepřijde s nějakým logickým zdůvodněním, tak budeme asi věřit spíše vysvětlení Nikulinova advokáta. Podle něj totiž policie chtěla získat nezákonně čas, neboť neměla pohromadě všechny potřebné dokumenty a potřebovala uměle natáhnout lhůtu 48 hodin. Rozumíte, bez soudu může policie zadržovat někoho jen 48 hodin. A podle Nikulinova advokáta bylo potřeba získat čas, aby u soudu mohli uspět. Upřímně řečeno, tahle verze příběhu je možná, ale já si myslím, že to není moc pravděpodobné. Samotný zatykač Interpolu, takzvaný Red Notice, totiž musí sama o sobě obsahovat dostatek informací. Toto poznamenávám pro objektivitu. Možná je také dobré si všimnout několika prohlášení samotného Jevgenije. Podle něj totiž 1.5 roku po jeho zadržení k němu FBI přistupovala až galantně. Nabízala mu prý beztrestnost, americké občanství, peníze i bydlení ve Spojených státech. Po roce od svého zadržení však obrátil a začal tvrdit, že byl od počátku vystaven tvrdému přístupu zpravodajských služeb. že mu bylo násilně podáváno sérum pravdy a tak dále a tak dále. Je správné si říci, že k výrokům a prohlášením Jevgenije je třeba asi přistupovat přinejmenším opatrně. Vzpomeňte si na jeho fotografie s luxusními vozy, drahým oblečením a jeho prohlášení, že je podnikatel, i když žádnou živnost ani firmu nikdy registrovanou v Rusku neměl. I přesto všechno je evidentní, že po jeho zadržení probíhala nějaká další operace, a to zřejmě hlavně na americké straně. Aby byl příběh úplný, tak se musíme zastavit u toho, z čeho je vlastně Nikulin ve Spojených státech obviněný. Kalifornský federální soud formálně obvinil tohoto 30-letého muže z napadení počítačů firem LinkedIn, Dropbox a Formspring. Obžaloba Nikulina přitom vidí zejména ze 3 případů počítačových vniknutí, 2 případů úmyslného přenosu informací, kódu nebo příkazu, které způsobily škody chráněným počítačům, a ze 2 případů násilné krádeže identity z obchodu s neautorizovaným přístupem k zařízení a spiknutí. No, více informací se pak veřejnost dozvěděla ze svědectví zvláštního agenta FBI Jeffrey Millera. Ten totiž detailně popsal, čeho se Nikulin opravdu dopustil a jak se to podařilo vypátrat. Pojďme si to ukázat na případu jeho útoku na sociální síť LinkedIn, kterou používají především manažeři a tzv. Bílé límečky. 6. června 2012 se společnost LinkedIn obrátila na FBI, protože zjistila, že na ruské webové stránce insiderpro.com koluje 6,5 milionu zakódovaných hesel jejich uživatelů. Návštěvníci webu byli vyzýváni, aby pomohli s rozšifrováním hesel. V průběhu následujících vyšetřování američtí policisté zjistili, že neznámý pachatel podvrhnul inženýrovi z LinkedIn škodlivý software, takzvaný backdoor, kterým mohl skrytě ovládat jeho počítač. Ten neznámý pachatel, jak popsal zvláštní agent FBI Miller, pak využil inženýrův počítač k připojení do databáze LinkedIn. FBI získala pak od ruského poskytovatele internetového připojení zprávu k jedné z IP adres útočníka. A ta byla operátorem registrována na Jevgenije Alexandroviče Nikulina, a jsme doma. FBI také zajistila komunikaci Jevgenije s ukrajinským hackerem Alexandrem Jeremenkem, který byl v roce 2015 spolu s dalšími 8 lidmi obžalován za napadení společností, které zveřejňují zprávy o finančním stavu a hospodaření. Ty firmy byly kotovány na americké burze. V Jeremenkově počítači byla nalezena konverzace přes počítačový program Skype z roku 2012 s uživatelem dex.007. A s ním si Jeremenko vyměňoval zkušenosti o shodném softwaru Backdoor, který použil Nikulin v útoku na LinkedIn, na toho inženýra z firmy LinkedIn. FBI podle amerického agenta Millera považuje za prokázané, že ten Dex.007 byl právě Jevgenij Nikulin. Ten Dex.007 byl používán jako jméno na Skypeu. Teď nás přeruší poslední reklamní přestávka, ale prosím, zůstaňte u obrazovek. Závěr příběhu Jevgenije Nikulina bude fascinující. Dnes je již k dispozici i plné znění americké obžaloby Jevgenije Nikulina. Podle tohoto dokumentu by Nikulin skutečně mohl být napojen na síť hackerů, kteří útočili na Demokratickou stranu Spojených států. A tady máme první propojení na americkou politiku. To bude důležité. Argumentováno je jiným Nikulinovým útokem na sociální síť Formspring, kterou používal demokratický kandidát na starostu New Yorku a bývalý kongresmen Anthony Weiner. Po úniku dat z jeho profilu vypukl sexuální skandál, který jej stál kariéru. Aféra však poškodila i Hillary Clintonovou, neboť Weinerova manželka byla její dlouholetou členkou štábu. Nikulin měl data ze sociální sítě Formspring předat dalším spolupachatelům, které obžaloba označuje za spolupracující konspirátory. A podle zpráv od Američanů je Jevgenij Nikulin hodně nebezpečný hacker, tedy tím, kdo dokáže z internetu dostat věci, které by měly zůstat utajené. Podle americké FBI se tomuhle mladíkovi podařilo dostat přinejmenším do 3 webových stránek, nebo tedy do databázy těch webových stránek, které obsahují svým způsobem hodně citlivá data. A je dobré si po pravdě říci, že to, co dokázal Jevgeni, je trestné. A zároveň i svým způsobem úctyhodné. Je to totiž prostě evidentně šikovný kluk, který to s počítači umí, i když říká, že ho nemá, tedy ten počítač. A to i přesto, že sám o sobě tvrdí, že jediný počítač, který má, je jeho iPad, na kterém si prý prohlíží fotografie aut. Tak tohle bylo krátké vyprávění o životě Jevgenije Nikulina a o tom, z čeho je viněn. Možná vám jména těch firem, do kterých se měl vloupat a získat nějaké data, tedy vloupat obrazně počítačem, nic moc neříkají. Ale důležité tam bylo konstatování, že se mihnul okolo politiky, ohrozil Hillary Clinton a získal data týkající se demokratické strany ve Spojených státech. To si myslím, že je stěžejní sdělení toho, co jsem říkal v předchozích minutách. No, ale pro naši dnešní kauzu je však důležité, že minulý týden se rozhodl ministr spravedlnosti v demisi, to znamená bez důvěry, Robert Pelikán, vydat Jevgenije do Spojených států. V tiskovém prohlášení pro ČTK pak svoji akci zdůvodnil slovy. Měl jsem dvě konkurenční žádosti o extradici do Spojených států a do Ruska. A tak, jak je v těchto případech běžné, jsem poměřoval závažnost trestné činnosti a zároveň to, jak daný stát usiloval o zadržení a vydání člověka své justici. A dodal, ve Spojených státech je stíhán pro velmi závažnou trestnou činnost. Spojené státy na něj také vydali zatykač a aktivně usilovali o jeho zadržení. Tak. A naproti tomu Rusko se ozvalo, když byl zadržen až poté a šlo o poměrně bagatelní trestný čin a navíc dosti starý prý. Dokonce byla otázka, zda není podle našeho práva ten čin promlčen. Tak, tolik Robert Pelikán. To, co zapomněl tak nějak dodat, že shodou okolností před jeho náhlým a jak si za chvilku řekneme i hodně zbrklým rozhodnutím, tu byl minulý týden na návštěvě i předseda sněmovny reprezentantů Spojených států Paul Ryan. Tady máme Paula Ryana na fotografii s Andrejem Babišem. Třetí nejvyšší ústavní činitel Spojených států. A jestli se vám zdá, že se mi to celé nezdá, tak se vám to zdá správně. Já bych nechtěl, aby rozhodování českého státu ovlivňoval kdokoliv zvenku. Ať už je to Američan nebo Rus. A že tedy pochybností nad zákonností postupu ministra Pelikána mám dost. Ono totiž, jestli je to tak, že pan Paul Ryan si pro Nikulina de facto dojel a naší veřejnosti ve svém projevu řekl, že nás přijel pochválit za stav demokracie a pak si udělat pár dní volno. A ono se stalo úplně náhodou, že v těchto dnech rozhodl ústavní soud o jednom návrhu a ministr spravedlnosti úplnou náhodou v těchto dnech vydal Nikulina v den odjezdu pana Ryana do Ameriky. Víte, on pan Ryan totiž není zase takové nevinátko, víte? Mimochodem, pan Ryan byl kandidátem na viceprezidenta Spojených států, kandidáta Mitta Romneyho za republikánskou stranu. No a jestli za spěchem ministra Pelikána byl americký tlak, který souvisí s jejich politikou, tak se mi to tedy nelíbí. A proč říkám, že Robert Pelikán se rozhodl ukvapeně? Z jednoduchého důvodu. V současné době totiž probíhá ještě stále s Jevgenijem Nikulinem azylové řízení. Tenhle mladý muž totiž požádal v Česku o azyl. A řekněme si to popravdě, kdyby naše rozvědka a další instituce pracovaly opravdu tak, jak mají, tak je možná dost pravděpodobné, že by Nikulin azyl nejenže dostal, ale hned by zmizel v některém z tajných centrech, kde by pracoval ve prospěch Česka. Jenomže jsme v Čechách, že? Robert Pelikán vydal velmi, velmi žádanou osobu do Spojených států. A to i přesto, že Jevgenij tu žádal o azyl a jeho řízení nebylo ještě u konce. A z platných zákonů je prostě zcela jasné, že dokud podobné řízení běží, tak není možné žadatele vydat. A kdyby náhodou pan Pelikán přes všechnu svoji zaneprázněnost při foceních svých selfie neměl čas číst zákony, tak mohl zavolat na ústavní soud. Tam by mu to řekli, protože podobné věci již několikrát řešili. No, a co se bude dít dál? Já jsem právník, takže vám to mohu říci. Co nevidět, bude muset Robert Pelikán doručit své rozhodnutí o vydání Jevgenije Nikulina jeho právníkovi. A je celkem jasné, že on spolu s rodiči tohoto hackera podají na ministra ústavní stížnost na jeho rozhodnutí a celá věc půjde před soud. A protože ústavní soud již podobnou záležitost jednou řešil, tak asi všichni tušíme, jak to skončí. Pelikán bude vysvětlovat, proč to udělal, ale na konci tohoto příběhu bude rozhodnutí, které nemůže být jiné než to, že porušil zákon. Ministr Pelikán nepochybně porušil zákon. To je zatím můj názor. Uvidíme, jak se k tomu postaví soud. A pro osud Jevgenije Nikulina je to ale jedno. Toho už nikdo zpátky nevydá, i kdyby se české soudy na hlavu postavily. Konec konců o to ani nejde. Já nevím, jestli je vinen nebo ne. Ale jestli český ministr spravedlnosti Robert Pelikán porušil zákon jenom proto, že si na něj dupl americký politik, tak tam podle mého názoru nemá co dělat a má se z ministerského křesla okamžitě odporoučet. Víte, vzpomínám si na bývalého ministra spravedlnosti Pavla Němce, který porušil zákon při vydání katarského prince odsouzeného za odporné mravnostní delikty. Tam bylo navíc podezření, že dostal i někde nějaké peníze. To bylo najednou pokřiku a obrovské haló z médií a od politiků. Ale jestli Robert Pelikán porušil zákon jenom proto, že na něj trochu zadupali Američané, tak pro mě je to úplně stejné, jako v případě rozhodnutí Pavla Němce. Jen je tam polehčující okolnost, že nikdo pana Pelikána nepodezírá, že by mu z toho mohlo něco kápnout. Znovu ale říkám, že český ministr spravedlnosti nesmí při výkonu své funkce porušovat právní řád, i kdyby to byla vyhláška o jedech. A jestli si Američané dupli a ministr Pelikán porušil zákon jenom proto, aby se jim zavděčil, tak vyhlásil české spravedlnosti regulérní válku. A my mu vyhlásíme válku také. Český zákon je víc než dupání kohokoliv, i kdyby byl z Ameriky. A opravdu by mě zajímalo, kde je pokřik médií a politiků. A řeknu vám jedno, jestli smí český ministr spravedlnosti porušit zákon jenom proto, že se to zrovna někomu hodí, tak se jednou budeme setsakra divit, co všechno se jednou politikům bude hodit. Tím se samozřejmě vysmívám českým médiím a české televizi, které na toto kašlou, protože se jim to hodí. Nyní už ale opravdu musíme končit. Ale nemusíte se strachovat. Příští týden se tady setkáme zase a budeme opět rozebírat lumpárny, které se v našem státě dějí. A už teď vám můžu říci, že se máte na co těšit. A na závěr mi dovolte ještě jednu poznámku, kterou si nemohu odpustit. Všimli jste si, jak jsem říkal, že pro Jevgenije Nikulina si Američané poslali speciální letadlo? Z Ameriky přiletělo speciální letadlo Gulfstream, což je jedno z nejdražších soukromých letadel na světě, a odvezli tohoto ruského hackera do Spojených států. Z deliktů, kterým, přiznám se, ani já přesně nerozumím a vy asi také ne. Naboural se do databází 3 soukromých firem a poslali pro něj to letadlo. Všimli jste si? Tak já vám řeknu, co mě na tom zaráží. Když nám totiž Američané vydávali Kevina Dahlgrena, který vyvraždil celou českou rodinu, tak jej poslali normálně běžnou linkou. Žádná speciální péče se nekonala. Takže na mě to celé působí prostě divně. A to je pro dnešek opravdu všechno. Teď už jen jako vždy. Dobrou noc a lepší ráno.